Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda davlat byudjeti daromadlari 74.9 trillion so'mda, jami xarajatlar 79.3 trillion so'mni tashkil etdi. Bu haqda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilidagi davlat dasturining 2021 yilning 1 yarim yilligidagi ijrosi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining hisobotida aytib o'tildi. Ta'kidlanishicha, davlat dasturi 273 ta banddan iborat bo'lib, 2021 yilning 1 yarmida 116 ta banddagi topshiriqning ijrosi ta'minlanishi belgilangan. Ularning 89 tasi to'liq bajarilgan. 2 ta matning ijro muddati belgilangan tartibda uzaytirilgan. Dasturning 7 ta bandidagi vazifalar muddatidan avval bajarilib, yil davomida ijro etilishi belgilangan 82 ta band yuzasidan tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Hisobot davrida ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan xarajatlar 40 trillion so'mni tashkil qilib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 16.6%ga oshgan. 2021 yilning 30-iyun holatiga 209 ming yangi ish o'rni yaratilgan. 78.5 ming nafar fuqaro kasb-hunarga o'qitilgan. 24 mingdan ortiq fuqarolarga subsidiyalar ajratilgan. Yoshlar bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi barcha sektorlar va mahallalar kesimida aholida rejalar tasdiqlangan hamda jami 425662 nafardan ortiq yoshlarning bandligiga erishilgan. Koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish tadbirlarini samarali tashkil etish uchun 660 mingta AstraZeneca, 6.5 million doza ZevOzVac 2001, 370 ming doza Sputnik V vaksinalari olib kelingan hamda hisobot davriga aholi jami 5.3 million doza vaksina bilan emlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.